vel klokka blitt kvart over, så da det pass å starte opp da. Dere ser nå undervisningsplanen foran. Vi nå på onsdag, uke 35. Og der står det noen slags påkjenninger blir en bygning utsatt for, og hvordan den konstruert. Og så dette introduksjon til eksamensarbeid og gjennomgang av oppgaveteksten. Og så jeg tenkte å bruke en time sammen med dere nå, sånn innledningsvis, og så får dere den siste timen til å se litt nærmere på de gruppene og begynne å etablere dere der, for at dette her går veldig fort i forhold til at dere må begynne å virke sammen. Men først er det noen spørsmål generelt som har dukket opp nå den siste uka. Enten til dette emnet eller generelt her på Gjøvik. Timeplanen går greit. Fin rom, alt sammen fungerer sånn som det skal. Ja, bra. La oss starte med eksamensprosjektet, så tar vi det derifra. Og nå har jeg åpnet den som heter eksamensarbeid her i Blackboard. Slik at dere kan gå inn der, og der vil dere finne disse ressursene her. Det første dere ser her nå, det er denne litt sånn generelt om hva dette innebærer. Altså det er jo at dette emnet er jo to hoveddeler, da, hvor den ene er det som skjer da felles på mandag og tirsdager. Og så har vi den faglære biten som da går på onsdager. Og i den felles delen så får dere da en individuell eksamen, og dere får da tre obligatoriske oppgaver, hvor den første er en etikkoppgave. Har dere fått den? Er den blitt presentert for dere? Den første etikkoppgaven? Nei. Det er en gruppeoppgave som dere skal gjøre ganske snart, og levere inn på seminaret. Og så får dere en annen oppgave, hvor dere skal lage noen problemstillinger selv i gruppe, og så får dere en programmeringsoppgave. Og den fjerde av de oppgavene er da at dere skal presentere dette prosjektet som vi nå har foran oss her nå. Så det skal vi gjøre sammen i slutten av semesteret. Da skal gruppene komme fram her og presentere det de har gjort. Og da er det jo min drømmebolig som vi har kalt dette her. Og som jeg også sa tidligere, så er dette her noe som dere vil jobbe videre med når det gjelder da byggteknikk. Fordi at det vi gjør her nå og det vi gjør i byggteknikk er veldig mye overlapp. Byggteknikk er selvfølgelig det tekniske. Vi skal se på det mer prosjektadministrative i denne delen her. Så vi skal kalle det et lite forprosjekt, eller hva vi skal kalle det, det kan vi jo se på etter hvert. Og dette gruppeprosjektet, den eksamensoppgaven, den består først av en individuell bit, og så da en gruppebasert bit. Så fra neste uke så begynner vi med Revit, og da er det full fart med å begynne å tegne. Og det betyr at hver av dere skal tegne deres drømmebolig. Og da er jo spørsmålet, hvordan er det man bygger en sånn drømmebolig? Altså, hvordan er den sammensatt? Og mange av dere kjenner mye til dette her, mens andre er mer usikre på hvordan er det egentlig et hus er bygget opp. Og der vil jo Jan Steiner også i byggteknikk på torsdagen nå, jeg tror han skulle komme i morgen, at det kan begynne oss å se på de tingene sammen. Og jeg skal ta noe i dag, så vi vil spille litt sammen på akkurat de tingene der. Og da skal dere tegne, og så skal dere lage en prosjektbeskrivelse som vi nå skal gå gjennom hvordan det skal være. Og når dere har gjort dette her individuelt, så skal dere sette det sammen i gruppene deres, og så skal dere skrive en avsluttende tekst på det. Og da skal dere gjøre en vurdering av hvordan disse boligene er i forhold til da bærekraftsmålene til FN. Og gjøre en vurdering av det. Så det er kort fortalt det som står her. Skal vi se på selve teksten igjen? Skal vi se her. Jeg har vel den der. Nei, det var bygningsfysikk det. Den skal dere slippe nå. Da får vi ta den fra her. Så dette her ligger åpent nå, så dere kan bare gå inn og se på. Men det kan være greit kanskje å prate gjennom det sammen først, slik at vi er bevisst hva som skal gjøres og hva som forventes. Der er det vel sånn rimelig lesbar. Dette det samme som jeg har gjort sagt allerede, så det hopper jeg over, og så kommer vi ned her på oppgaven som skal gjennomføres i flere faser. Først individuell, og så skal da man vurdere drømmeboligene utifra gitte kriterier. Så skal det presenteres muntlig og leveres inn som endelig eksamensprosjekt. Og her ser vi den individuelle delen. Og da skal dere først begynne med den del som går på plassering og type av bolig. Altså det betyr at dere må tenke ut hvor vil dere plassere drømmeboligen hen. Skal det være hjemkommunen deres? Vil det være her på Gjøvik? Hva slags sted vil dere plassere den? Det må være et helt konkret geografisk sted hvor dere plasserer denne boligen. Og da jo spørsmål, er det lov til å bygge der som da dere har tenkt å gjøre det? Så hva er det første vi da må sjekke ut? Vi har pratet litt om det tidligere i den første timen. Hva er det første dere må sjekke ut da? Da er det reguleringsplaner. Dere må inn og finne da reguleringsplanene, arealplanene, til den kommunen som dere da tenker å bygge. Og se litt på hva er det slags begrensninger, hva skal vi gjøre her nå? Så det å finne det, og så forsøke å finne et tomt, og plassere da bygget på tomta, slik at dette virker fornuftig. Her er det også sagt at vi skal bruke Python til å se litt mer på temperaturforholdene på stedet. Og så bruk Python til å programmere temperaturforholdene på det stedet hvor dere har tenkt å bygge. Så det handler egentlig først og fremst om plassering og type bolig, og da hva slags begrensninger som ligger på dette her. Man må ha kartutsnitt, lage sånne ting, og så få på plass. Og dette gjør hver enkelt med sin bolig. Så skal man da bruke Revit, og det som sagt begynner dere med neste uke. Lære å tegne, og dere skal da tegne boligen. Dere skal vise snitt, og dere skal vise fasader. Plan. Og her kommer alltid et spørsmål, hvor detaljert skal vi være? Og det er ikke forventet i denne oppgaven at dere skal gå inn og lage detaljtegninger på yttervegger og tak og slike ting. Det skal dere jobbe videre med i byggteknikk. Men som sagt, dette kommer til å gå parallelt, slik at dere skal, hvis dere har lyst, så kan dere gjerne begynne å bygge opp det allerede nå, slik at dere begynner å se på mer helhetlig hvordan dette fungerer. Men det er ikke forventet det i denne eksamensbesvarelsen at dere skal gjøre det. Det kommer som sagt etter jul. Men jeg tror Jan Steinar ønsker å begynne med det også nå i høst, samtidig med at dere begynner å jobbe med det her. Så skal vi lage et byggebudsjett. Vi skal forsøke å finne ut hvor mye dette her kommer til å koste. Og igjen så er det spørsmål om detaljeringsnivå, nøyaktighet. Og vi har ikke mulighet til å finne realistiske priser på alt sammen, så her må vi bruke erfaringspriser som vi kan finne på nettet. Og forsøke å simulere best mulig omtrent hva dette her vil komme til å koste. Og så skal dere da regne på dette med årskostnader. Og da er vi inne på mer sånn type investeringsanalyser og den type ting, og lage da et oppsett på å se på hva er egentlig årskostnadene eller leiekostnadene for dette bygget her i de nærmeste årene, etter det er ferdig satt opp. Så har vi da prosjektgjennomføringen. Og da skal dere lage en plan på hva slags organisasjonsform dere kan tenke dere at man skal ha på dette prosjektet. Og da snakker vi om det som heter entreprisemodeller. Og stikkordet der er noe som heter hovedentreprise, generalentreprise, og så det å bli litt kjent med hvordan er det man lager avtaler mellom den som skal bygge et hus, altså dere, og den som skal da utføre arbeidet på byggeplassen, som da er entreprenøren. Hvordan setter man opp sånne avtaler, og hva er det liksom de viktigste elementene der? Det skal vi inn på her, slik at man berører det. Det er ikke noe, vi kan ikke gå så veldig dypt inn på det, men man skal få en sånn begrepsforståelse om hva som skjer her, lære seg noen ord og uttrykk, og hva det innebærer. Så kommer da miljø, og da er det viktig at dere ser nå på hva slags krav stiller dere til bygget deres, I forhold til miljøaspektet. Det bestemte krav som dere stiller? Vi har jo sett litt på det tidligere med dette med bærekraftige bygg. Vi skal komme til mer tilbake til miljødelen. Jeg skal ta litt, jeg viser dere litt nå etterpå også rundt det. Men det må dere tenke på også. Hva slags krav skal dere sette til miljømål for prosjektet deres? Så hvordan skal dere følge opp dette her gjennom en miljøoppfølgingsplan? Her har vi egne norske standarder som da sier også noe om disse tingene. Så dette da det dere gjør individuelt. Og det skal dere lage en videopresentasjon av på maks 10 minutter. Og den skal da ligge tilgjengelig for alle i klasserommet her. Når det ferdig, så tar dere gruppearbeidet. Dere kan gjerne jobbe i grupper før det, og det vil også være en fordel. Men da begynner liksom formelt, kan du si, den jobben som dere skal gjøre med eksamensprosjektet i grupper. For da dere ferdig med den etikkbiten, dere ferdig med da den andre oppgaven, og nå kan dere da begynne på den store oppgaven her. Og da skal dere sette dere ned, så skal dere se på alle de, hver enkelt, hva skal vi si, presentasjon av sitt prosjekt, altså gruppa setter seg ned og gjør seg kjent med alle prosjektene som da medlemmene har hatt, og gjør da en vurdering av disse her. Og da skal man gjøre et avsluttende arbeid som sier at hvordan blir bærekraftsperspektivet ivaretatt gjennom gruppemedlemmenes drømmehusprosjekter. Da skal dere skrive da en vitenskapelig tekst på dette her, som da skal inkludere da innledning, metode, teori, diskusjon og konklusjon, altså den vanlige oppbygningen av en sånn tekst. Og da skal gruppa levere én sånn besvarelse. Vi skal ikke gjøre det i Teams, vi hadde egentlig tenkt det, men så ble det litt sånn, hva skal vi si, i forhold til Blackboard og hva de opprettet av ressurser for oss, og da brukte vi hele Blackboard som da som vi hadde tilgjengelig allerede. Så det kan vi bare hoppe over, men dette her utgjør da 50% av vurderingen i emnet. Det er bestått eller ikke bestått. Jeg har nevnt dette her for mange av dere tidligere, men det noen spørsmål, sånn som dere nå ser det til selve opprettet, gaven og hva som skal skje. Ja? Når må den individuelle delen være ferdig? La oss gå inn og se på fremdriftsplanen da. Så skal vi se hva som står her nå. Da går vi inn og så ser vi på undervisningsplan. Og så ser vi nedover her. Og da er vi her mellom uke 42 og 43. Så når uke 42 er over, så, eller hva skal vi si, ut i uke 43 da, for at man må gjøre ferdig det siste, så vi kan si at den individuelle delen må være ferdig i løpet av uke 43. Da går vi over til å sette det der sammen, og da blir det det siste arbeidet som skjer her nå. Andre ting. Og her er også satt opp da, og dette er jo første hva skal vi si, plan her med når disse skal presenteres og med grupper og slike ting. Det kan hende at vi må endre litt på ettersom tida går, men dette er de rommene vi har fått, og slik ser det i hvert fall ut per i dag. Så da gjør vi en presentasjon i disse to ukene her, og så får dere tilbakemelding, og så gjør dere ferdig gruppeprosjektet i siste uka før eksamen begynner. Og innleveringen er vel, når var eksamensdatoen, noen som husker den? 19. desember, ja, jeg tror også det. Så da skal prosjektet leveres inn. Men dere kan gjerne levere inn tidligere, fordi at det vil ligge åpent for innlevering 3 uker før eksamensdatoen. Og dere kan da levere flere ganger hvis dere ønsker det, at dere ser at dere leverer først en versjon, og så finner dere på noe som vil forbedre, så kan dere levere etterpå på nytt igjen. Men det åpner ikke før, jeg tror det er 3 uker før sluttdatoen. Andre ting rundt selve den gjennomføringen. Nei. Hvis vi går tilbake igjen til eksamensarbeidet her, så har jeg lagt inn litt om prosjekt som arbeidsform. Og det er jo et eget krav til dere at dere skal lære dere å få erfaring i å jobbe i prosjekter, i grupper. Og dette selvfølgelig slitsomt og vanskelig. Det vet vi alle sammen, og man har ikke kontroll på det de andre gjør, og man får en del sånne hendelser som man da, noen jobber mer enn andre, og det, sånn det, men når dere begynner å jobbe som ingeniører, så vil dere alltid bli satt i prosjekter. Og da vil ingen fortelle dere, altså dere blir bare satt inn i prosjektet, og dere skal jobbe der, dere får ikke velge selv. Og det litt å føle på den saken der, og forsøke å lære, og når ting går vanskelig i gruppa, for det vil de gjøre. Før eller senere så vil det jo bli vanskeligheter. Prøv å tenke litt, hva det som egentlig skjer nå? Hvorfor skjer det som skjer? Prøv å ta et skritt tilbake igjen, og tenke litt gjennom hva det egentlig som skjer, og forsøke sånn, utifra litt mer sånn kunnskapsnivå, og sette ord på hva det egentlig som skjer nå. Og her kan dere jo finne masse ressurser på nettet. Jeg har lagt frem noe her. Men det dere skal gjøre å lage en samarbeidsavtale. En forpliktende samarbeidsavtale. Og den skal dere levere inn her nede. Jeg har ikke satt noe frist på den enda, men i løpet av et par uker så må den være på plass. Fordi at jeg skal jo bruke gruppa i den etikkbiten. Ja. Du spør om drømmehus om du må finne et tomt som ledig. Nei, det trenger du ikke gjøre. Du kan egentlig være helt fri. Altså, ikke legg begrensninger der. Det et annet hus der, så der vil du bygge, så bare sparker du bort det huset og sier, her vil jeg bygge. Altså, det er ikke den saken der vi nå skal ta hånd om. Hvis det et helt hvitt område og du ikke har lov til å bygge der, så gjør det likevel, men da må du passe på at her må du gå gjennom og søke om dispensasjon og slike ting. Men ikke lag utfordringer for dere selv med plasseringen, altså si, der vil jeg bygge, ferdig med det. Og så må dere finne reguleringsplan, for hensikten her å bli kjent med hva en reguleringsplan hva slags bestemmelser, hva skjer egentlig når du skal begynne. Fordi det for mange som begynner å planlegge og gjøre ting før man egentlig sjekker ut akkurat det forholdet der. Og så det at dere litt bevisst på de tingene nå, det det som er målet her med akkurat den sløyfaen når det gjelder plassering. Andre ting som har dukket opp? Nei. Så dette med samarbeidsavtale, og det tror jeg alle sammen vet, alle har jobbet i grupper før, og alle har sine opplevelser med det, både gode og dårlige. Og det dere må gjøre nå etterpå også, når jeg ferdig med å prate, at dere prøver å samle dere i de gruppene. Og så vidt jeg vet nå skal vi ta en kontroll. Hvis jeg går inn på grupper her nå, og ser på alle her nå, så ser jeg at de fleste har fått det gruppe. Men hvis det noen som ser navnet sitt her nå, og det ikke står noen gruppe bak, så må dere ta kontakt med meg umiddelbart. For det ikke alle som har møtt opp slik som de har sagt de skulle gjøre, og dermed så har jeg ikke helt kontroll over hvem som så jeg vil ikke sette de som da i gruppe før de har egentlig bekreftet. Og her ser dere nedover, nå bare scroller jeg fort, så kan dere se navnet deres og se at dere og hvis dere ser navnet og det så ikke noen gruppe bak, så må dere sende meg en mail eller si fra til meg umiddelbart. Dette var side 3. Går vi fram til side 2. Så scroller bare gjennom her. Og jeg kan endre på grupper, altså sette dere ut av grupper og sette dere inn i nye. Det får dere ikke gjort selv, så da må dere ta kontakt med meg. Nå ser dere det planleggingsverktøy som jeg har her nå. Som sagt, hvis det noen som ikke har blitt plassert i gruppe, som har sett navnet sitt her, så kan det si for til meg etter jeg ferdig med dette som vi driver med nå. Men her ligger gruppene, og nå må dere i dag se hvem som her, og så må da dere bli enige om et møtetidspunkt så fort som mulig, og så må dere tenke på å lage en forpliktende avtale. Og det litt viktig, fordi at dette dette er et eksamensprosjekt. Og hvis noen ikke bidrar, så kan det skape dårlig stemning i gruppa. Og da må dere ta opp det umiddelbart med meg, men da må dere ha en avtale i bånd som sier noe om hvordan dere har tenkt å jobbe, og hva som er, og at alle sammen er blitt enige om den avtalen. Og hvis man bryter den avtalen, så er det da ikke gruppa som skal løse det. Hvis man ser at dette her blir vanskelig, da tar man kontakt med meg, og så kommer jeg til å kalle inn gruppemedlemmer og den som da, eller de det gjelder, for å forsøke å finne ut hva som er årsaken til dette her, og få løst det. Noen vil ikke gjøre det, og de sier at de lar det humpe og gå, og det, det skjer rett som det er. Og da kan vi også gjøre det på den måten at når dere leverer inn oppgaven, så kan dere angi i teksten hvem som har bidratt med hvilke ting, slik at det kommer fram. Men alle skal jo levere en individuell bit også, slik at det er ikke så lett å være nisse på lasset her. Man må faktisk bidra. Jeg skal se om jeg har tilgjengelig, lett tilgjengelig noe fra i fjor. Det har jeg ikke forberedt, så det må jeg bare se her. Skal vi se. Nei, jeg skal ta det til neste gang, så skal jeg se om jeg finner en sånn eksempel på en oppgave fra i fjor, så dere får se hvordan det ble gjort, så dere får litt forhold til det. Så det er en sånn prosjektplan. Så, og hvis da noen ikke, eller samarbeidsavtale, men hvis noen da ikke bidrar, sånn som man har sagt, så blir man rett og slett bare tatt ut av gruppa og får ikke eksamen. Det er konsekvensen. Så det er en forventning om at alle bidrar med det man kan. Alle kan ikke like mye, men alle har noen muligheter for, eller kan bidra med noe. Så det er det vi skal føle på nå gjennom den prosessen. Spørsmål til det? Jeg tenkte nå å se litt på dette med hvordan bygninger er bygd, og dette med belastninger og slike ting. Og her blir det litt sånn, hva skal vi si, mange forskjellige ting man kunne sagt. Jeg har en PowerPoint-serie som vi kunne ha sett på også, vi får se litt på det, men jeg har lyst til å starte med Byggforsk-serien. Kjenner dere den her? Ei hånd i været, de som har sett eller har hørt eller kjenner til den. Ja, det er ganske mange av dere. I byggteknikk så skal dere bruke den her. Er det blitt sagt at dere skal registrere dere på Byggforsk? Det nikkes her, ja. For dere har den trehusboka, og den trehusboka er koblet inn mot Byggforsk-serien. Og her finner vi grunnsvaret på alt vi tenker på når det gjelder bygging. Og jeg skal bare tenke vi kunne bruke litt tid sammen på akkurat den her, for at her ligger en sånn en klikk og finn. Er det noen ting her på dette bygget som dere har lyst til å finne ut hvordan vi skal sette opp? Eller hva vi skal, hvordan det utføres? Ja. Hva? Trapp. Skal vi se. Trapp, da har vi et par sånne klikkpunkter her. Renhold, trapper, ramper og heise står det. Da kan vi klikke på den. Og så finner vi da utforming av trapper, personheis, tretrapper, trapper av betong og murstein, rekkverk. Hva av dette her er det som er interessant, som kan svare på det du lurte på? Hvilket av disse her? Hva er det du lurte på med trapper? Hvordan den tåler, altså tretrapper, er det der vi er? Ja. La oss se på tretrapper. Så her ser vi da dette med tretrapper. Her ser vi innholdsfortegnelsen. Dimensjonerende laster, da er vi litt inne på det du drev og lurte på nå. Materialer, konstruksjonsprinsipper, utforming, detaljering, overflatebehandling, trappeknirk, utendørstrapper, eksempel på trappetegning og referanser. Jeg vil tro at du finner svar på det du lurte på om trapper her nå i forhold til det. Vi prater litt på dimensjonerende laster. Og her står det litt om hva som gjelder. Nyttelast 3 kg Nm per kvadratmeter, boliger og fem for andre trapper. Altså her har vi noe av det som vi skal bruke når vi skal dimensjonere trapper. Slik at her kan vi finne svar, kanskje vi kan se om det noen tegninger. Ja, her har vi også tegninger, prinsippdetaljer på hvordan dette skal gjøres. Så da fant vi svar på den. Det noen andre som tenker på noe som de kunne ha tenkt svar på? Bare, la oss bare ta en par ting til for å se hvordan dette fungerer. Kom igjen. Ja. Bjelkelagsdimensionering. Skal vi se her nå hvor vi kan finne bjelkelag. Skal vi se hva det står på den der da? Trebjelkelag, tilfaregulv og undergulv. Skal vi prøve den? Der får du opp noen. Hvem av disse her er det du synes kunne være, er det den første trebjelkelag, dimensionering og utførelse? Ja. Da prøver vi på den. Så må man bare bruke litt tid på å tenke seg om, ser jeg. Der kom den. Og her ser vi da ulike typer bjelker. Konstruksjonsvirke, altså slike som sages direkte av stokken. Parallellfiner, altså det jo sånne tynne finer som limt sammen. Og så det limtre, altså limtre elementer, altså elementer som limt sammen. Og så har vi da det som kalles i-bjelke. Og vi har fagverksbjelker med diagonaler av tre. Og vi har med diagonaler av stål. Så dette er da de type bjelkene som da man da forholder seg til. Og så har vi da, skal vi se, materialer, prosjektering av bjelkelag, og her kommer da beregningsmetodene, spennviddetabeller, og her kommer da tabeller med for eksempel da lysåpning i meter, altså hvis vi har en bjelkedimensjon 36 ganger 198, med bjelkeavstand, senteravstand på 300 mm, så kan den ha en lysåpning på 3,25 meter. Og så står det over da hva slags laster og sånt som gjelder. Så her kan du finne det du trenger av den type informasjon. Flere? La oss ta en til. Ta en særen. Ja, vindu. Hva slags? Ja, vi prøver vindu. Eller er det noen som har en veldig særen som det tror vi ikke finner svar på? Ja. Dumpehuska. Skoler, barnehager og lekeplasser. Vi skal ta vinduet etterpå. Og her ser dere da barnehage, planlegging og utforming av en barnehage, grunnskolebygg, funksjoner og arealer, eksempler på grunnskolebygg, og så videre, og så videre. Så jeg vet ikke om du finner akkurat det du var ute etter, men uterom for lek og aktivitet, kanskje var det noe. Hvordan bygge sklier og underlag for disse her. Bevaring av naturtomt. Sol- og vindforhold. Vi tar også vinduene her. Skal vi se om vi finner et vindu. Skal vi se, er det vindu? Nei, det er boliger og boligrom. Der har vi dører og vinduer. Ja. Er det noe her du ser som kunne være, gi svar på det du lurte på? Så her ser vi av masse. Og her finner dere alle detaljer, hvordan dere gjør ting. Og dette her, når dere kommer inn her nå, så skal vi se, la oss si innsetting av ytterdører da. Så skal vi se, hvis dere for eksempel skal ha en detalj her nå, så kan dere jo da forstørre opp det større bildet selvfølgelig. Eller dere kan da laste ned som en DVG-fil. Og da er jo spørsmålet, og det kan jo ikke jeg noen ting om, men altså hvordan kan dere da bruke dette her inn for eksempel i Revit direkte. Fordi at hvis vi går tilbake til Byggforsk her, så ser dere også last ned DVG-figurer. Altså dere kan laste ned ferdige figurer. Fra for eksempel ja, bygningsplater. Og da kommer dere inn på AutoCAD og litt sånt, og da må dere ta opp det neste gang og høre litt hvordan det kan da brukes i forhold til Revit, for det er jeg ukjent med. Vi ser bygningsplater. Her har vi da ulike, det viser da til hvilken blad og detaljer er som da man lukker eller skriver ut. Så dette er en veldig viktig kilde for dere når dere skal tegne nå i Revit. For da kommer spørsmålet, ja, hvordan gjør vi ting? Hvordan skal vi utforme det? Og her ser dere det. Og da jo spørsmålet, er dere i stand til å lese tegninger? Skal vi se, hvis vi nå for eksempel tar en innervegg da. Og hvis vi tar den innerveggen der, er dere i stand til å lese en sånn tegning? Og mange av dere er det, og andre ikke. Men dette må dere øve dere på etter hvert. Hvordan dere ser dette her inn i flere dimensjoner. Og det dere ser her, den der sik-sakken nedover, det er alltid en sånn, hva skal vi si, en skravur som gjelder løs isolasjon. Sånn mineralull og den type ting, altså den, sånn, den type isolasjon. Er det vist der nå? Så her er det et sånt lag med isolasjon midt i veggen. Og så har vi gulvet her nede. Og så ser dere, det er to sånne plater på hver side. Hva slags vegg, er noen som kan si hva slags type vegg dette her er? Ja. Det er en brandvegg, og det er også en lydvegg. Så det er sånn lydisolerende og brandcellebegrensende vegg, og dette skal dere lære mer om senere, men fordi at det er bygd opp med to sånne plater på hver side. Så det er liksom to sånne typer, og så er det da sånn tette masse under her. Så det å lære seg å lese sånne tegninger, det vil jeg at dere skal øve dere på nå. Bruk, søk gjerne på nettet, for hvis vi for eksempel søker på yttervegg, og se på bilder, så vil dere finne masse bilder av yttervegger. Her har vi for eksempel en ganske typisk yttervegg med det som heter bindingsverk. Og her ser vi da trevirke, og så ser vi da isolasjon mellom. Så ser vi da en plate innvendig, og så ser vi da at det er lekta ut her, og så har vi noe papp eller noen plater der, og så har vi bordkledning. Så den type ting kommer det nå til å gå gjennom mer og mer i byggteknikk. Men allerede nå så må vi ha et forhold til det når vi skal begynne å tegne og vite litt hvordan ting er bygd opp og hvor finner vi da mer informasjon om det. Så det var en sånn kort, hva skal vi si, vei innom. Og hvis vi skal se på belastninger, da synes jeg kanskje at det letteste er å gå gjennom byggteknisk forskrift, som jeg nevnte for dere tidligere. Og den er også lenka opp her, ser vi. Og hvis vi ser litt på hva som står av overskrifter, så kan det gi oss en indikasjon på hva slags påkjenninger vi snakker om når det gjelder bygninger. Og da kommer vi ned her til, skal vi bla litt, sikkerhet mot naturpåkjenninger kan vi jo starte med. Og da har vi dette med flom, stormflo, skred, som er aktuelt. Og det må dere huske på når dere skal plassere eneboligen deres. Er det noen begrensninger i forhold til flom og skred som kan være ting som dere må ta hensyn til med plassering av huset? Uteareal hopper over, og så er det det ytre miljøet. Og da er det dette her med helse- og miljøfarlige stoffer, forurensning i grunnen. Dere kan ikke ha unngått å ha hørt om disse bygde områdene, som da, hvor de legger ut da tomter på tidligere avfallsplasser, hvor man da får metangass fra bunnen opp, og får store problemer med det. Så kommer konstruksjonssikkerhet. Og det handler selvfølgelig om at når dere dimensjonerer et bygg, så skal det stå der, det skal ikke falle ned. Og da skal det kunne tåle sin egen tyngde, det skal kunne tåle snø og vind og jordskjelv, noen områder. Altså alle de yttre belastningene som da den skjer på. Og der jo mekanikken som dere nå har begynt med, den jo helt vesentlig. Og så det brann. Stort kapittel om brann. Og så det inneklima og helse. Og energikapitlet jo også veldig stort, dette her med energieffektivitet. Så her kan dere se mer om da, hva skal vi si, påkjenninger til på bygget. Jeg har bare lyst til å ta noen få bilder med, skal vi se. Her for oss å bare vise noen sånne prinsipper. Dette et sånn typisk prefabrikert bygg og med prefabrikerte elementer. Og her ser dere veldig klart disse søylene, disse vertikale betongsøylene som står her nå. Og de står da på et fundament her nede. Og dette fundamentet, det skal jo da overføre alle lastene når dere da beregner i mekanikken hvor mye blir kreftene som kommer ned her, så må jo de da gå videre ned i bakken, og den jordarten som under, den må kunne ta imot disse kreftene uten at det synker ned. Og da snakker vi om geoteknikk, det jo da læren om det som skjer her nede. Så det får dere senere om geoteknikk, og da må dere da kunne vite hvor stort skal dette fundamentet være for å ta imot de kreftene som dere i mekanikken har regnet ut skal gå gjennom søyla. Og så har de jo disse oppbygningene her på søylen, hvor da man legger på bjelker over, og på disse bjelkene så legger man da dekkeelementer mellom her, som det bygger opp på den måten. Så det en sånn veldig vanlig konstruksjonsmåte når det gjelder den type bygg. Og her ser dere, dette her de byggene borte i rundkjøringen bortafor her, når de ble bygd, så ser dere igjen veldig tydelig altså hvordan bjelkene, søylene går her, bjelkene ligger på, og så skal da dekkelementene ligge oppå. Og hvis vi da skal lage en sånn figur av det, så vil jo det være en sånn figur som dette her. Og det jo det dette dere skal regne på i mekanikken, når dere lager da disse bjelkene og setter på lager og sånt og under, og skal legge rammer, så det jo dette her dere da skal regne på, som da sånn ser ut i virkeligheten. Det gikk lenge fra meg når jeg begynte å jobbe etter jeg har vært her og har lært meg å beregne alle disse bjelkene. Når jeg fikk det kom ut, den første ingeniøroppgaven jeg fikk var å beregne noen bjelker i en fasade, og jeg fikk fasadetegningen. Men der var det ingen bjelker i hele tatt. Så jeg måtte begynne å tenke, hvor bjelkene egentlig her i denne tegningen? Og da måtte jeg lage meg en statisk modell, hvor da jeg så hvordan kreftene ble overført da gjennom hele denne fasaden. Hva var det jeg definerte som søyler, og hva definerte jeg som bjelker i dette her? Og da må vi tilbake igjen til den helt elementære mekanikken og Newtons lover her. Så jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer om, jeg kan legge ut disse bildene, kan dere se på dem etterpå. Ser dere hvor den der, hva slags bygg dette er? Hva tror dere? Det er ikke S-bygget. Det er det høyeste trebygget, det er Mjøstårnet, ja. Bort på andre siden, før det ble satt opp til. Og her ser dere hvordan konstruksjonen er. Og det er jo dette her som mat for bygningsingeniørene, med også å se på dimensjonene, hvordan det man skal avstive dette her, hvordan skal man sette opp dette så det tar imot alle krefter, og ikke står her og beveger seg. Vi, i gamle dager, for å si det slik, så dro vi på skoletur, og jeg hadde med meg en klasse, vi var i New York. Og det så lenge siden at da var Twin Towers der fremdeles. Vi sto på toppen av Twin Towers, dere vet disse to store tårnene. Og da fikk vi et foredrag om de, og vet dere hvor mye de bevegde seg på toppen, frem og tilbake? Hva tror dere? Par meter. Andre forslag. 10 centimeter. Hadde det vært 10 centimeter, da har de knekt. For de nødt til å være elastiske, ellers så klarer ikke de å ta imot disse bevegelsene. Så det var faktisk en 6-7 meter. Så det var ganske mye stor bevegelse som var på disse på toppen der. Og det er sånn her også, vi har vært på toppen her, og da vil du kunne kjenne at det er bevegelser i bygget, men ikke så mye her da, for det er jo mye, mye mindre. Men her viser jeg hvordan man har avstivninger, og hvordan da man bygger opp. Dette her er ting som dere sitter og beregner, og da er det mekanikken som er grunnlaget for det, sammen med byggteknikken, og så tegner dere da i et tegneprogram. Det er en vanlig ingeniøroppgave. Ja, jeg tror ikke jeg skal gå gjennom alle disse bildene her. Jeg legger det ut, så kan dere bare bla litt gjennom de selv, i den grad dere synes dette er interessant og dette er nytt. Siste som jeg skal vise dere før vi tar lunsj, eller tar lunsj, jeg har akkurat tatt lunsj, er en nettside som jeg glemte faktisk forrige gang, og det er EPD. Noen som kjenner begrepet EPD? Nei. Hvis dere har PC foran nå, så søk på EPD. EPD. For det er også et sånt nettsted som dere kommer til å bruke i innføringshemmet. Det blir nevnt litt senere i dette med teknologihistorie, så kommer det inn en bolk om dette med miljøregnskap. Og da vil det bli nevnt EPD. Så søker dere på EPD, så kommer EPD Norge opp. EPD Norge, og da får dere opp denne siden her. Og EPD betyr Environmental Product Declaration, altså miljødeklarasjoner av materialer og produkter. Skal vi søke etter en sånn miljødeklarasjon? Hva forslag til material eller produkt som vi skal søke på? Hva skal vi teste litt og se hva vi finner? Betong. Da søker vi på betong. Da må vi først trykke her i hvert fall. Og her får vi opp da flere, ganske mange treff. Og da får vi for ulike betongbedrifter som da har forskjellige typer produkter her. Så jeg bare bla litt nedover, slik at dere får et sånt inntrykk av, 308 artikler på betong er det. Altså det er 308 ulike artikler på betong. Så hvis vi tar her og hvis vi ser på bjelker da. Her er noen bjelker, 50 kilo armering per tonn, som da er et produkt fra Buskerud Betongvarefabrikk AS. Og da finner vi ut at disse her har registrert dette 17. august i 2022, så den er ganske ny. Og her kan vi jo se da på denne EPD-en. Jeg åpner den. Og her kommer da EPD-en opp. Og dette er da et produkt som de har da fått dokumentert miljøbelastningen på, som de da selger. Og nå skal vi gjøre den litt større. Og her står det mye om hvem ansvar og mye forskjellig som vi ikke skal gå gjennom nå i detalj. Men her kommer noe oppsummering med hva slags materialer er det som inngår her. Det er sement, så er det bindemiddel, vann, kjemikalier og hva skal vi si, brukt sement inn. Og så er det LCA, Life Cyclus Analysis, altså livssyklusberegninger, altså man ser dette her over hele livs,